Арада анаң жүрген кезде бағалай біл. Ертең кеш боп қалмасын санайтын күн. Байлық мансап аттақтың бәрі қалады. Анаңның бір дұғасына жетпейді мүң. Әкең үнсіз шаршаса да білдірмейді. Жауым болып басыңа қайғы төнбейді. Түн ұйқысын төрт бөліп өсірген жаның. Мейіріміне бұл дүние тең келмейді. Ата-анаң аман болса бағың бар. Сол бақты сен жоғалпа жаныма байла. Бір күн үнін іздеп қалма кейін. Дүрісінде қадірлей біл қасынан айырылма. Ата-анаң аман болса байысың сен. Алтын менің күмістен де артық жан. Қолыңнан келсе қуан бүгін оларды. Ертең өкініп қалма үнсіз қалғаннан.
Кім көтерді тәй-тәй басқан кезіңде. Кім сүртті жас көздеріңді түн ішінде. Кім үшін сен өмірдегі ең қымбат. Ең сол адамдар ұмыт қалмасын есіңде. Телефонға телмірген мына заманда. Ата-ананың жанары тура малсыз. Бір қоңырау, бір құшақ, бір жылы сөз. Кейде бүкіл бағытын айналады. Уақыт ұшар тоқтамайды ешқашан. Кеше ғана жаседі ғой қуз адам. Бүгін шашын ақырау басып қалған. Сол ақ шашта сен үшін өткен ғұмыр бар. Шымақтың жолынаның үзінде дер. Әкенің алғысы бар жүзіндегер. Қарғысын емес батасын алып өтсең. Берекең артар әрбір күнің менен. Бала болып дүниеге келген адам. Бір күні өзі де ата-ана болар оған. Қалай қарасаң бүгін өз әкеңе. Солай қара ертең өз балаң саған. Асылдарың қасында тұрғанда сүй. Айтылмаған жылы сөзді бүгін айт. Өкініштің көз жасымен кеш қалғанша. Шақташы ата-анаңды түріде жай.
Ата-анаң тағдырыңның шырап. Сөндірмегің сол жарықты ешқашан. Бұл өмірде ең қымбат байлығыңда. Әкең менен анаң ғана ұмытпай.